Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram, Ülker Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna və seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə bağlı məsələlər Venesiya Komissiyasının növbəti sesiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev dünya iqtisadiyyatının geriləməsində Amerikanı günahlandırıb. Bugün futbol üzrə Avropa çempionatı başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Venesiya Komissiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ daxil edilib. Komissiyanın 75-ci sesiyası iyunun 13-14-də keçiriləcək. Məlumatı APA informasiya agentliyi yayıb. Sesiyada əvvəlcə Venesiya Komissiyasının üzvlərinə Azərbaycanın sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər barədə məlumat veriləcək. Daha sonra seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər. Komissiyanın 3 üzvü bu sənədə rəy verəcək. İclasda Azərbaycandan prezidentin icra aparatının şöbə müdirləri Şahin Əliyev, Fuad Ələskərov və Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak edəcəklər. Venesiya Komissiyasının iclasında Ermənistanın da sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanununa dəyişikliklərlə bağlı məsələlərin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan Məhkəməsini ittiham edib. Deyib ki, məhkəmə Azadlıq qəzetinin reportyoru Aqil Xəlilin işinin araşdırılması zamanı köbud manipulyasiyalara yol verib. Beynəlxalq tənqidlərə baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti hələ də Aqil Xəlili nüfuzdan salmağa çalışır. Bıçaqlanma hadisəsini əxlaqsızlıq kimi təqdim edir, deyə sənəddə qeyd olunur. Təşkilat bildirir ki, onlar işin bu yolla saxtalaşdırılmasını qətiyyətlə pisləyirlər. İyunun 5-də Aqil Xəlili bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Sergey Strik Xəlilin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Aqil Xəlil fevralın 22-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları olduğu iddia edilən Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov tərəfindən döyüldüyünü bildirir. Bu hadisədən sonra isə jurnalist ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Respublika prokurorluğu jurnalistin homoseksuallar tərəfindən bıçaqlandığını iddia edir. Aqil Xəlil isə bunun iftira olduğunu və istintaq zamanı müstəntiqlərin təzyiqinə məruz qaldığını deyir. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev dünya iqtisadiyyatının geriləməsində Amerikanı günahlandırıb və rəsmi Moskvanın köməyini təklif edib. Bugün Sankt-Peterburq İqtisadi Forumunda Medvedev deyib ki, Amerikanın iri maliyyə korporasiyaları üzərlərinə daşıya biləcəklərindən daha artıq məsuliyyətlər götürüblər. Medvedev deyib ki, Moskva geniş ehtiyatları sayəsində problemin həllinə kömək etməyə hazırdır.
Rusiya bugün qlobal oyuncudur və biz dünyanın taleyi ilə bağlı məsuliyyətimizi başa düşürük və biz oyunun yeni qaydalarının yaradılmasında iştirak eləmək istəyirik. Bu istək şöhrətpərəstliklə bağlı deyil. Bizim bunun üçün sadəcə bacarığımız və müvafiq ehtiyatlarımız var.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev. Xəbərlər davam edir. Bugün New York MTA birjasında Neftin bir barelinin qiyməti 11 dollar bahalaşıb. Bununla da neftin bir barelinin qiyməti may ayına olan rekord göstəricini 135 dollarda geridə qoyub, 139 dollara qalxıb. Şərhçilər bahalaşmanı İsrail və İran arasındakı gərginliyin artması və Amerika iqtisadiyyatının sağlamlığı ilə bağlı narahatlıqlarla əlaqələndirirlər. Türkiyənin İslam yönümlü hakim partiyası Türkiyə Ali Məktəblərində hicabın qadağan olunmasını dəstəkləyən Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını ifşa edib. Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Dengir Mir Mehmet Fırat deyib ki, məhkəmənin bu qərarı parlamentin səlahiyyətlərinə birbaşa müdaxilədir və hakimiyyət bölgüsü prinsipini pozur. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri 2 gün öncə ləğv edib. Məhkəmə bildirib ki, parlamentin fevralda qəbul etdiyi islahatlar Türkiyənin dünyəvilik prinsiplərinə ziddir. Bugün İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin İran rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Tehrana rəsmi səfəri başlayıb. Məlumata görə səfər çərçivəsində İranın İraqdakı Şiə yaraqlarını dəstəkləməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Tərəflər həmçinin İraq və Amerika arasında təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlığa dair danışıqlar məsələsinə də toxunacaqlar. Və sonda bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də Avstriya və İsveçrənin futbol meydanlarında 16 yığmanın iştirakı ilə Avropa çempionatı başlayır. Futbol sevərlər bugün A qrupunun ilk oyunlarını izləyəcəklər. Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da meydan sahibi İsveçrə Çexiya millisi ilə qarşılaşacaq. Türkiyə-Portuqaliya oyunu isə Bakı vaxtı ilə axşam saat 12-15 dəqiqə qalmış başlayacaq. Qitə çempionu isə iyunun 29-da məlum olacaq. Hələlik bu titul Yunanistana məxsusdur. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Ülker Akif qızından.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından bir qadını işdən çıxarıblar. Ancaq bu qadın da öz əmək hüquqlarının müdafiəsini pis bacarmırmış. Belə ki, iş yerini məhkəməyə verib, işinə bərpa olunub. Ancaq Samirə Mirzəyeva işinə bərpa olunanda vəzifəsi katibə makinaçı kimi göstərilib, o isə əvvəlki işinə, yəni Konfederasiya aparatında köməkçi işinə qayıtmaq istəyib. Sonradan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası işi məhkəməyə verib və o yenidən işdən çıxarılıb.
Azərbaycan Həmkar İttifaqları Konfederasiyası 23 may 2007-ci il tarixdə qeyri-qanunsuz heç bir əsası olmadan məni işdən azad etdilər. Sarancanda da mənim vəzifəmi, əvvəlki iş yerimi, iş otağımı düzgün göstərmədilər. Əmək müqaviləsinə əsasən, deməli mənim vəzifəm gedir katibə makinaçı Ahkin aparat rəhbərinin qəbul otağında katibə vəzifəsini göstərmədi. Onlarsa sarancamda düzgün mənim vəzifəmi göstərmədi. Öz otağıma mənə buraxmadılar. Əvvəlki iş otağıma, yəni Ahkin aparat dəfə katibi qəbul otağına məni işə buraxmadılar. Məcbur etdilər ki, başqa otaqda oturam. Hansı ki, mənim əmək funksiyama aiddir. Məcbur edirdilər ki, getdiyi oturucu makinaçıların yanında. Yəni ki, makinaçının vəzifəsi tam başqadır. Onlar bütün şöbələrin yazılan çap edir. Mən isə katibəyəm. Mən iş, deməli, telefona cavab verirəm. Sonra prezident aparatında, Milli Məclisdən. Yəni, bu məlumatları əlaqə saxlayırıq. Mənə heç bir sərəncam vermirlər, mənə binaya buraxmırlar.
Konfederasiya Ali Məhkəməyə verib işi və sizi indi tamamilə işdən azad ediblər. Nə səbəb göstərilir? Hansı əsasla çıxartıblar sizi işdən?
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası kassa şikayətini göstərib ki, güya ki, mən əmək funksiyasını yerinə yetirməmişəm, kobud şəkildə pozmuşam. Hansı ki, sərəncamda heç bir əsası göstərilmədən orada akt tərtib ediblər və onları əsas tuturlar ki, yox ki, mən iş əhəngini pozmuşam, əmək funksiyasını yerinə yetirməmişəm.
Samirə Mirzəyeva Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında aparatın rəhbəri Həsən Cəfərovun katibəsi işləyib. Həsən Cəfərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Mirzəyevanın dediklərini tamamilə təksib edir.
Kollektivdə yaratdığı hava, insanlarla onun işləməyə bacarmadığı, kollektivə uyğunlaşmır. Sonra cəmiyyəti təhqir edir, deyək ki, artıq əsi hərəkətlərə yol verir. Məsələn də tapşırıqları yerinə yetirmək istəmir. Yəni, buna ayrıca otaq müəyyən olunub başqa işçilər kimi, o katibə makinasıdır. Yəni, bizdə makinasılar hamısı bir otaqda oturur. Onu da o formada, həmin otaqda otuzdurmaq qeyri mümkündür. Yəni oturmur. O deyir elə ancaq mən əvvəldən hansı otaqda oturmuşam, orada oturmalıyam. Özünün bildiyi formada qanunları izah edir və tələblərində o formada irəli sürür. Amma o ki, qaldı işdən çıxarılması məsələ o konkret bir hadisəyə görə işdən çıxarılıb. Aktar da var, həmin insanların təhqir olunan insanların ifadələri də var, aktar da var. Yol verdiyi nöqsəni görə də işdən azad olunur. Ali məhkəmədə ilkin İnstansiyanın qərarını qüvvədə saxladı. Yəni, apellyasiyanın qərarını ləğv elədi. Qeyri-qanunlu heç bir şey yoxdur. Yəni, ona da heç bir ayrı seçiliş ona qarşı yoxdur. Bu adam sadəcə olaraq elə məhsələ işlədiyi dövrdə ancaq öz tələblərini irəli sürür. Ancaq deyir ki, mən qanunu bilirəm, mən bilirəm ki, belə olmalıdır, elə də siz mənə işləməlisiniz. Yəni, qanundan kənar tələblər irəli sürür və biz də onu
Həsən mənim, bu Samirə xanımın bir iddiası da var. Deyir, yəni bu rəhbər, konfederasiyanın rəhbər işçiləri öz qohumlarını, tanışlarına iş düzətmək bəhanəsi ilə yəni bunu çıxartıblar ki, bir vakansiya yaransın.
O iddianın nə qədər düzgün olduğunu, obyektiv olduğunu qəbul edə bilərsiniz. Yəni, konfederasiyanın və yaxud rəhbər işçilərin burada imkanları o qədər məhduddur ki, elə qohum əqrəbilərini bura yığırlar. Şey düzeltmeye de o kadar teşkilat var ki, o kadar başka yerler var ki düzeltirler şey, kohumlarında ne bileyim. Bu bir, ikinci de evvela burada kohumlar işlemiyor. İkinci de yani öyle bir problem var bizim bu rehberlerin elindeki öz kohumların işe düzeltmesinler. Onu arxeyin, o ifade hiç bize aidiyatı yok.
Həsən Cəfərov. Vəkil Yalçın İmanov isə deyir ki, Samirə Mirzəyevanın işdən çıxarılması qanunsuzdur.
Samirə xanımın işi üzrə bağlı qətnamə ilə tanış olduqda məlum olur ki, o Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndinə görə işdən azad olunubdur. Ancaq bu zaman qətnamədə yazılır ki, yeməkxanada baş verir, insident baş verib Samirə xanımın iştirakı ilə, orada kimsə təhqir eləyibdi və onunla kobud şəkildə danışıbdı. Bununla bağlı Həmkarlar İttifaqı akt tərtib eləyib və bunun əmək intizamının pozulması kimi xarakterizə eləyibdir. Amma qanunvericiliyi ilə tanış olduqda məlum olur ki, həmən hadisə, yəni yeməkxanada baş verən hadisə heç bir halda əmək intizamının pozulması hesab oluna bilməz. Çünki Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndindən dəqiq şəkildə göstərilir ki, işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə yaxud bu məcəllənin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda onunla demək əmək müqaviləsini işə götürənin təşəbbüsü ilə xitam verilə bilər. Bu yeməkxanada baş vermiş insident heç bir halda işçinin əmək müqaviləsi ilə demək nəzərdə tutulmuş öhdəliyi hesab oluna bilməz və ya onun işçinin əmək intizamını pozması kimi qiymətləndirilə bilməz. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan yerli məhkəmələr maddi hüquq normalarının pozulmasında səhvə yol verə bilər və bu səhv yuxarı instansiya məhkəmələr tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Növbəti mərhələ demək ki, Samirə xanım apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini əldə etdikdən sonra həmin qətnamədən 3 ay müddətində qanunvericilikdə nəzərdə tutulub bu 3 ay müddətində Ali Məhkəmənin kassasiya şikayəti Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti qaydasında müraciət edə bilər və yol verilmiş hüquq pozuntusunu aradan qaldıra bilər.
Vəkil Yalçın İmanova görə Samirə Mirzəyevanın iddiası yerli məhkəmələr tərəfindən təmin olunmasa, bu işlə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət oluna bilər.
104.7.41 Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Azadlıq Radiosu dinləyicilərindən onlarla zəng almışıq. Əvvəlcə efirə getmiş verilişlərimizə reaksiyalar. Şəffaflıqda ali məktəblərdə rüşvətdən danışmışdıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinə, əlillərin pensiya təminatına dair verilişlərimiz olub. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salam. Mən keçən veriliş şəffaflıq verilişinə baxdıqdan sonra orada olan söhbətdən çox sinirlənmişəm. Demək, orada deyilir ki, universitetlərdə rüşvət yoxdur. Bu tamam absurd fikirdir. Qafqaz və Xəzər universitetlərdən başqa bütün universitetlərdə rüşvət var. Şəmsəddin müəllim deyir ki, söyləyin hansı müəllim rüşvət alıb. Mən deyim, hətta universitetlərdə müəllimlər arası maraqlı bir prinsip var. Görək bu semestr hansımız bahalı maşın alacaq. Doğrudan da çox maraqlıdır.
Mənim adım İlhamdır, familiyam Əlibəyzadır. İndi mən verilişə baxıram da, o Şəmsəddin müəllim danışır ki, ay, nə bilim, rüşvət yoxdur, falandır, bəs məkanda. Bütün Azərbaycan da rüşvət alır. Elə orta məktəbi götürgünən, orta məktəbdən müəllimlərin hamısı yəni, məcbur, bu, belə bir sistem vurulub da, rüşvət almırlarsa, mən 30 ildir bu məktəblərin direktorlarını tanıyıram ki, adımlarlarını bilirlər, indi hələsinin altında bir qoşu var, Mercedesləri var. Haradan alırlar bəs bunu? Hansı gəlirini alırlar? Bu nağıl deyə, nağıl danışırlar. Deyir, oğru ilə bağırdı ki, doğrun bağırı çatdadır.
Salam, adım Adil. Bu cümhuriyyət günü ilə əlaqədar olaraq, mən təklif edərdim ki, sahil metrosunun yanındakı bağı Cümhuriyyət bağı ya da yaxud parka adlandırılsın. Cümhuriyyətin yaranmasında xüsusi xidmətləri olan Cümhuriyyətin yaradıcılarının Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Topçubaşov, sonra Hacıbəyov qardaşları, himnimizin atributu olan Azərbaycan himninin müəllifi Hacıbəyov və Əhməd Cavadın büştəri vurulsun. koyulsun orada. Beləliklə biz onları daimi yad etmişik. Bundan başqa xahiş edərdim ki, əgər dövlət təşkilatlarından Cümhuriyyət muzeyi yaradılsın. Bu bizim böyük bir tariximizdir. Müstəqilliyimizin əsası qoyulanların əbədi xatırlansın.
Mən adım Ramizli. Mən uşaqdan birinci qırparlı. Uşaqdan öz 35 matı var. Onunla da o pensiyonu yaşamaq mümkün deyil. Hükmət özüm pensiyonu qaldı. Şikayətim bundan da. Nə vaxt bizim pensiyonu qaldıracaqlar? Yəni, bu mən soruşmaq istəyərdim. Sosial təminatdan ki, niyə bizim pensiyonu qaldırım? Yaşamaq mümkündür mü pensiyon? Hər şeylə mən şikayətinə baxmaq istəyirəm. Çox hər şeylə artıqdır.
436-77-41 Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xətt dinləyiciləri ölkənin ictimai-siyasi, mədəni həyatında baş verən müxtəlif proseslərə münasibətlərini, şərhlərini bildirirlər. Məsələn, Eurovision iştirakçılarının layiqincə qarşılanmaması, ölkədə unqıtlığının olmaması barədə rəsmilərin bəyanatı, şəhərin müxtəlif yerlərində zibilliklər, İran telekanallarının Azərbaycanın efir məkanına girməsindən danışırlar. Dinləyək.
Mənim belə narahat edən bir məsələ var ki, başqa ölkələrdən qruplar gələndə, razı bir müğayənlər gələndə biz onları tam tərəxla hətta hava limanında qarşılanmağını da gözləyirik. Ancaq mənə çox təəccübləndirdi ki, bu uşaqlar gələndə olan çəkilişi niyə tam tərəxla göstərmədilər və əslində biz onları qarşılamalıydıq və bunu işıqlandırmalıydıq həm mətbuatda, həm də efirdə. Hüseynova Gülnar.
Alo. Salam əleyküm. Azaldı, bir də sözüm var demək. Bu nazir indi deyir ki, onun qırtlığı yoxdur. Amma qazinlərə gedirsən, kağıza doldurmuş 800 qram, 600 qram, 900 qram un alırsan ev üçün. Ranşı doğru idi bankazında un kisəylə, 1 kiloluqlar. İndi onu doldururlar kağıza, satırlar baha qiymətə. Deyərdən mağazına gülüşmü şoxla gətirmirsiniz, deyir, un yoxdur. Hani şu bu yalanla da deyir ki, un qırtlığı yoxdur. Da mağazına bıraxsın da, xarş edirəm, bunu efirə bıraxsın da, hazırsın, ayıb deyilə şey deməyə. Hansı mağazına gəlsən, müşoxda tuzda unlar satılmır. Hamısı bazı kağıt şeydə, kloklarda elib satırlar. Çünki bu qədər orada bir kilo yoxdur. Ha, satır, bəyəm 8 mənmədə, kilo 6 mənmədə. Olmaz, xarş edəm bunu efirə deyəsin ki, o nazir utansın, bir cinsin yerə yalanı deməsin. Bu qırtlığı yoxdursa, mağazaya bıraxsın müşoqları. Sağ olun, çox sağ olun. Diqqət üzə görək, sağ olun.
Salam, mənim adım Şahindir. Yəni, bir balaca narazısılığım var televiziya studiyasında. Yəni, bu televiziya kanallarında o İranın kanalları gəlir qarışır. Çox manipülə edirlər. Yəni, lazım deyil o İranın, yəni, lazım olmayan İranın söhbətdə, səsləri gəlir, yəni, dizgilər göstərdirlər orada. Lazım olmayan şeyləri güclən adama göstərdirlər. Mən istəyirəm, məsələn, Space-a baxım, amma bu gəlir İranın kanalını güclən. Yəni, sırıyır da, elə bir ki, bizə lazım olsa sıfra boyda baxmaq olur, yəni başqa bir kanallarda tutub baxmaq olar da İranın kanalları, lazım olsa. Amma bunlar sırtıqcasına gəlirlər, girirlər bizim kanallara, onlardan narazılığım var. Yəni, xahiş edirəm, bu problemi həll eləyəsiniz.
Bakının Bülbülə qəsəbəsində Bülbülə dəmir yol stansiyasının hər iki tərəfi Zizibillə doludur. Bu, Nərimanov küçəsidir. Nərimanov küçəsinin qutaracağına qədər. Qutaracağı isə Əmrəcan stansiyasında qutarır. Çirkab və Zizibillə doludur. Bu yolun, köhnə yolu, asfaltlanmış yolu çöküb, kanalizasiya xətti çəkəndən sonra bu yol çox bərbad haldadır. Demək olar ki, istifadə olunmayır, Zizibill dolub küçələrə, heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirəm, əlaqədar təşkilatlara bildirəsiniz. Bu küçənin bərpası üçün məqsədlə tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım pul vəsaitindən bu küçəyə də vəsait ayrılsın, bu ərazi bərpa edilsin. Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Radio Forum'a zənglərdən bir qismi isə qaynar xəttin reportajları ilə bağlıdır. Məsələn, şəhərin müxtəlif yerlərində kanalizasiya sisteminin bərbad vəziyyətdə olması, yaşayış binalarında ötən əsrdən qalan liftlər, gözdən əlillərin mənzil problemi.
Aleyküm. Adım Muraddır. Mən əvvəl də sizə zəng eləmişdim. Bu Binəqədi qəsəbəsində Ramazanov küçəsi döngə 2-də yenə də bələdiyyə gəlib bu kanalizasiyanı düzəltməyib. Elə belə təmizlətdirir, lükunu düzəltmir. Yenə də cəmaat sudan keçə bilmir, tələbələr məktəbə gedə bilmir, şagirdlər keçə bilmir, qonşular iydən otura bilmir. Bir abıçılıqdır. Xudavəldi müəllimə dəfələrlə zəng olunub və deyib ki, edəcəm, yenə də etmir, heç kimsəni vecinə saymır. Xahiş edirik bu məsələni qaldırın ki, heç olmasa gəlib bu kanalizasiyanı düzəltsinlər. Sağ olun.
Alo, biz Raydin qəsəbəsində yaşayırıq, 40-90-91-ci məhəllədə. Bizim liftimiz demək olar ki, 10 ilə yaxındır işləmir. 87-ci ildən bina necə istismara verilibsə də, ondan bu yana demək olar ki, 1 il, 2 il lift işləsin, işləməsin. Hər yerə müraciət etmişik, bu yaxınlarda məktub da yazmışıq, ancaq cavab yoxdur. Deyəndə ki, liftimiz xarabdır. Bizdən deyirlər ki, sizin liftinizin motoru uğurlanıb və ya kabinası uğurlanıb. Axı bu motor, kabina, lift diyorlardan başqa kiməsə də lazımdır ya yox. Xahiş edirəm, bizim bu təklifimizi nəzərə alasınız və bizə bir baş çəkəsiniz. Lift dəyəri də biz aparıbdır. Samir, oğlu, sağ olun.
Mən Müzeyv Han, gözdən birinci qrupəli olaraq yenə sizin narahat edirəm. Mən əvvəl Azadlıq Radiosuna çox minnətdaram ki, həmişə bizim sözümüzü efirə çıxarır. Və ünvan da müvəqqəti olaraq Saray kəndində yerləşir. Və mən demək istəyirəm ki, əgər imkan olsaydı bizim gözdən əlillərin ev problemləri nə isə yenə də bir balaca çək-çevirdədir, gecikib. Xahiş edirəm ki, siz bu məsələni araşdırırdınız, bizə məlumat verərdiniz. Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Və nəhayət radio forumun sonuncu hissəsi. Dinləyicilər bizə konkret mövzular verirlər. Biz bu mövzuları ya ilə qaynar xəttdə, ya da ki Azadlıq radiosunun digər proqramlarında işıqlandırmağa çalışırıq. Verilişlərimizi izləyin.
Əliyev Təmkin Rəhimoğlu, Zeytun Safqozu ev 32-də yaşayıram. 3 aya yaxındır ki yol açılıb. Bir dənə də olsun keçid yoxdur. Mən dəfələrlə zəng eləmişəm sizə, müraciət eləmişik akort şirkətlər qrupuna, lakin heç bir tədbir görmürlər. Maraqlı odur ki, Naxçıvansk kuruqdan, Naxçıvansk dairədən, öküz deyilən yerə qədər olan məsafə 4 kilometrə yaxındır. Bir dənə keçid, stayanka, astronovka olmadığı halda, hələ üstəlik meşə tərəfə, zeytunluq tərəfə insanların gedib gəlməsi üçün şərait yaradılıb, ancaq bu bir tərəfə heç bir dəmirdən, o bir tərəfə dəmirdən raşotkalar düzəldilib, lakin yolun bu bir tərəfinə heç nə qoyulmayıb. Ona görə də uşaqlar üçün də təhlükəlidir. Yolun açıldığı 3 ay olmağına baxmayaraq, bəlkə də yüzlərlə orada insanlar şikəst olub, qəzalar baş verir, maşın qəzaları. Lakin heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirik, bu barədə tədbir görəsiz. Çox sağ olun, minnətdaram.
Azadlıq radiyası sağ olsun, var olsun. Xoşum gəlir, dəqiq məlumatları deyir, dəqiq reportajda xoşuma gəlir, yaxşı qonaqları olur. İstəyirəm ki, daha da belə, necə demək, belə maraqlı verilişlər olsun, daha da çox olsun. Təkrar olanda bir az yoruluram. İmkan varsa, yaxşı musiqilər haqqında, yəni bu musiqilərimizi dəqiq öz müsiqi olduğu haqqında, yəni bu xalq musiqisidir, bu müəllifləri haqqında yaxşı verilişlər olsun. Qulaq asaq. Sağ olun.
Alo, mənim adım Şakir Abbasovdur. Mən həmişə sizə qulaq asıram. Çox mühüm məsələlərə toxunursunuz. Hərdən də deyirsiniz ki, bəs nədən danışaq? Niyə danışmırsınız? Bir belə bu rüşvət xorların uşaqları, bu xalqı soyur, bu icrabatçının, bu nazirlərin uşaqları. Gündə 5 dənə rəhli-rəhli ciblər sürür, Mercedeslər sürür. Budur mu bizim müstəqilliyimiz? Biz belə müstəqillik istəyirdikmi? Çox sağ olun.
Salam Mazarlı Radiyası. Mən maraqlandıram oldu ki, mən indi sizin xəbərlərə qulaq asıram. Siz deyirsiniz ki, məsələn, İraqda da falan. Siz yox, ümumiyyətlə, bütün mətbuat orqanları deyir ki, məsələn, İraqda patlayış baş verdi, patlayış nəticəsində 2 uşaq oldu və yaxud da din sakini oldu. Mən heç vaxtı görməmişəm ki, heç kim və yaxud da işitməmişəm və yaxud da oxumamışam ki, kimsə desin ki, bu partlayışı kim törətdi. İndi bir qismi o yerdə deyir ki, Əl-Qaida məsuliyyəti üzərinə götürdüm. Biraz bundan qabaq 20 sonlu olan xəbərlərindədir. Siz deyirsiniz, taxşı İraqda partlayış törədildi. Bir dənə uşaq öldü və yaxud da din sakin öldü. Və yaxud da bundan əvvəlki günlərdə. Ancaq nəticə yoxdur. Bunu heç kim araşdırmır, deyilmir ki, yəni bunu kim törətdi partlayışı. Bir də mənim üçün maraqlı bir dənə sual var ki, mən bunu yəni əksər məhsulatı da yəni e-maillərinə də göndərmişəm. Ancaq bu sualıma cavab verən olmuyor ki, bu yəni Amerika dünyanın super dövlətidir. Yəni bütün dünyanı idarə edir, elə deyirəm. O İraqa girir, Səddam kimi diktator prezidenti tapa bilir. Nətər olur ki, bu Bin Laden kimi bir dənə belə deyə də bu tayfa başsın. Necə olur ki, bu tapa bilmir? Düzdüyün məsələsi, mən onların mətbuatını oxumuşam. Onlar deyir, Pakistan Kəşfiyyət İdarəsi imkan verilmir. Yəni, mən onu qəbul eləmirəm. Bin Laden mikrobudur. Nədir bu? Nə görə bunu tapa bilməsindən? Yəni, mənim üçün bu çox maraqlıdır. Xaç eləm, yəni, bu barədə biz məlumat verir.
Alo, salam mələkim. Mənim sizə müraciətim ondan ibarətdir ki, indiki işsizlik zamanında biz hamımız bilirik ki, böyük gənclər ordusu var, hansı ki iş axtarırlar və eyni zamanda böyük sayda şahidlik sarayları tikilir milyonçular tərəfindən və bu gənclərin əksəriyyəti iş dalıcan məcbur olaraq ora işləmək gedirlər. Əksəriyyəti afsiyant, yaxud qavuyan, belə iş axıran vəzifəsində işləmək gedirlər. Onlar iş şəraiti ilə tanış olduqca adamı ağlamağa gəlir. Sonra gənc bir adam afsiyant işə gedirsə, onlardan tələb olunur ki, səhər saat 9-da orada olsunlar, 9 uzağı 10-un yaxşı orada olsunlar və bunların işi davam edir, bir də gecə saat harbisa 12-yə qədər, bəlkə toy qutarana qədər, 1-2-də qutara bilir, gör neçə saat eləyir. Bunlar sonra evə gələndə nə yoluna gəlirlərsə, taksi tutmağına, nə iləsə, piyada axırı bir səhər evə gəlirlər, onlara həmin gün pul verilmir, əməkli verilmir. Səhər gün onlar tezdən işə getməlidir həmin yerə. Stolları qaydaya salıb, sahmana salıb, səliqəyə salmalıdır, sonra olan pulları verilməlidir. Haradasa bir 10 manat pul verilir bunların gününə, əgər gün demək olsa da, iş günün uzunluğu haradasa 20 saata qədər davam edir, belə hesablayanda. Onlara 10 manata qədər pul verilir. Bir də görsən ki, dalbadal 2 gün toy olur, ya 3 gün toy olur, üçündə də məcbur olub işləyirlər ki, pul qazansınlar. Axırıncı gün pul vermək vaxtı çatanda, onlardan pulu mütləq kəsirlər, 30 manat verməlidir ya 3 gün əvəzinə, cəmi 20 manat pul verirlər. Səbəb də bunu yetirirlər ki, harbisə orum qalarsınıb, nimçələr qablarsınıb, yaxud bahalı araqlar uğurlanıb, baxmayaraq orada güclü gözətçilər, nəzarətçilər var. Bunlar hamısı məlum olur ki, yalandandır da, cəmatın pulunu kəsmək üçün olur. İndi bizim müraciətimiz sizədir ki, bu şeylərlə bir maraqlanırsınız ki, bu gənclər, yazıqlar iş tapa bilmir, gedib orada işləyirlər bu quldarların əlində. Bu quldarlar olan qanını sorurlar. Yəni, nə saatı var, nə hesabı var, nə həmkarlar ittifaqı var. Belə hesablayanda onun bir dəfə işi 20 saata bərabər olur. Əgər hesablasa, 20 saata qədər davam verir işi. Nəticədə 10 manat pul verirlər və saatına harcı 50 qəpik pul düşür. Bu ilə maraqlansız yaxşı olardı. Balayev Akif.
Salamünaleyküm. Adım Adildir. Məni narahat eləyən avtobus astanovkalarında taksilərin dayanmasıdır. Astanovkalarda taksilər durur. Avtobuslar ikinci cərgədə dayanırlar. Bu da sərnişinlərin təhlükəsinə imkan yaradır. Bundan başqa, Bakı şəhərində piyadaların getməsi üçün heç bir imkan yoxdur. Bu küçələrdən birini Xanşinski küçəsini göstərmək olar. Belə ki, küçələrdə maşın yumaq sexləri, maşın təmiri sexləri, ondan sonra maşın satışı mağazaları bütün heyətuarı tutubdur. Bu yollarla, küçələrlə getmək üçün gərək maşın hərəkət edən yola çıxasın. Bu da insanlara təhlükə yaradır. Belə ki, bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün dövlət yol polisi, sahə inspektorları və digər şəxslər bu işlərlə məşğul olmur. Bütün Bakı şəhərində teritorilərdən getmək qeyri-mümkündür. Xahiş edirəm, bu mövzunu öz radionuzda işıqlandırasınız. Sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən xarici şirkətlərin birində çalışıram və bilmək istəyərdim ki, bizim burada nümayəndəmiz varmı, yoxsa bizi başlı-başına buraxıblar və milləti bu cürdə çapacaqlar. Nəyə görə bu başlı-başına qalıb bu millət? Nəyə görə gəlib bu millətə iyə durumu var? Nəyə görə bu millətin burada olan təmsilçisi bura heç 10 ildə bir dəfə gəlməyib? Zəhmət olmasa bunu araşdırın və Neftçilərin Həmkarlar İttifaqının komitəsinin sədrinə də bu haqda məlumat verin. Biz verə bilmirik. Qorxuruq. Ünvanımız da Caspian Shipping Company. Təşəkkür edirəm.
Bu da Radio Forum. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt gün boyu canlı verilişlərimizin yayın vaxtını çıxmaqla açıqdır. Bizə hər gün zəng eləyin. Təkcə adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyil, fikrinizi də deyin. Səsiniz avtomat qurğuya yazılacaq. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı.
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Futbol üzrə növbəti Avropa çempionatı başlayır. Dünya yeni bir futbol bayramı ilə qucaq-qucaqadır. Bəs Bakı, əsr futbol həyəcanını nə vaxt yaşayır? 50-ci illərdə mi? 60-larda mı? 70-lərdə mi? Bəlkə 80-lərdə? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, iyunun 9-u bazar ertəsi düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənin. Can Bakının qonağı tanınmış futbol şərhçisi Çingiz İsmailov olacaq. Bəs siz bu çempionatda kim azarkeşlik edəcəksiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı dağdı
necə görmək istəyirdim?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı.
Onların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar.
$2,500 alıb uşağımı qoyublar texnikuma gəyəcək. Nə dərs var, nə bir şey var. Bircə ay mənim uşağım dərsə gedib, indi 7 aydır mən gəlib gedirəm, mən pulumu vermirlər.
Məncə əsas yəni şüvətli yaradan tələbədir. Əgər tələbə oxumursa, müəllimdə başqa acı qalmır.
Prezidentin xəbəri yoxdur bu fırıldaqlardan.
Bu gün ali təhsil məsələlərində düşüş var. Var. Hansı formada?
Gizli formada, əyan formada.
Anonslarımızdan bəlli olduğu kimi, bugünkü verilişimizdə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının həftə ərzində Azərbaycanda ali təhsilin problemləri ilə bağlı hazırladıqları reportajları eşidəcəksiniz. Ekspertlər hesab edir ki, ali təhsillə bağlı problemlər elə qəbul imtahanlarından başlayır. Azərbaycanda qəbul imtahanları 16 ildir test üsulu ilə keçirilir. Test qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasına imkan verirmi? İlk reportajımızda bu suala cavab tapmağa çalışmışıq. 1992-ci ildən Azərbaycan ali məktəblərinə tələbə qəbulu test üsulu ilə keçirilir. Ekspertlər düşünür ki, test qəbul prosesindəki bəzi qüsurları aradan qaldırsa da, proses hələ sona dək şəffaf deyil. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin sözlərinə görə, Sovetlər dönəmində ali məktəblərdəki yerlərin 70-80% satın alınırdısa, indi bu faiz enib. Ancaq qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasından söhbət gedə bilməz. Ekspert hesab edir ki, Azərbaycanda imkanlı ailələrin öz evladlarını hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyatın idarə edilməsi kimi prestijli fakültələrdə rüşvət hesabına oxutması halları davam etməkdədir. Etibar Əliyev deyir ki, bu daha çox tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nəzarət etdiyi ilkin qəbul prosesində deyil, birbaşa ali məktəblərin səlahiyyətində olan köçürmə və ikinci ali təhsil zamanı baş verir.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi 100 nəfər qəbul edir. İkinci kursda bu tələbələrin sayı 200-ü ötür. Bu, anormal proses sayılır. Qurtaranın sayı daxil olan sayından az olmalıdır. Bizdə isə əksinə qurtaranın sayı daxil olan sayından bir neçə dəfə çox olur.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova da qəbul prosesində rüşvət faktorunun olması fikrini qəbul etmir. Onun sözlərinə görə ərizələrin qəbulundan tutmuş, cavab kartlarının yoxlanmasına qədər bütün proses avtomatlaşdırılıb. Prosesə hər hansı müdaxilə isə yalnız proqramın bütünlüklə sıradan çıxmasına səbəb ola bilər.
Rüşvətlə eləmək olsa, onda uşaq niyə o qədər pul verir, o qədər canından keçir, gedir hazırlaşır. Biz həmişə deyirik ki, bu ən optimal üsul deyil. Yalnız bugünkü reallıqdan, Azərbaycan reallığından çıxış edərək, bugün ən optimal üsul hesab edirik və tətbiq edirik nəyə görə? Məhz korrupsiyanın qarşısını almağa görə.
Azərbaycanda test üsulu ilk dəfə tətbiq ediləndə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına Vurğun Əyyub başçılıq edib. Vurğun Əyyub test üsulunu ali məktəblərə qəbul prosesi üzrə yenə də ən uğurlu mexanizm sayır. Bununla belə düşünür ki, bu mexanizmin öz funksiyalarını dəqiq yerinə yetirməsi üçün siyasi iradə son dərəcə vacib faktordur.
Əgər hökumətin bu məsələdə iradəsi yoxdursa, təbii ki, bu mexanizmlər daha iyi bəzər bir formaya gətirib çıxardır. Biz əgər Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alırıqsa, ölkədəki rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alırıqsa, Azərbaycan məmurlarının hədsiz dərəcədə korlanmış olduğunu nəzərə alırıqsa, bu sistem indi Azərbaycan üçün idealdır. Çünki məsuliyyətin yüzlərlə adam arasında paylanmasına imkan vermir. Məsuliyyət yüzlərlə adamın arasında paylananda ona nəzarət də çətin olur.
Test üsulunun bir sıra ixtisaslar üzrə heç də uğurlu seçim etmək imkanı yaratmadığını düşünənlər də var. Hətta Azərbaycan parlamentində ara sıra tələbə qəbulunun sovetlər dövründəki imtihan sisteminə qayıtması ilə bağlı çıxışlar səslənir. Vurğun Əyub isə hakimiyyətin belə bir addım atacağını düşünmür. Onun sözlərinə görə sadəcə qəbul prosesindən daha çox gəlir əldə etmək istəyən bir sıra qüvvələr ixtisaslar üzrə yerləşdirmələrin yenidən ali məktəblərin səlahiyyətinə qaytarılmasına çalışır. Bu ildən Azərbaycanda abituriyentlərin sənədləri elektron variantda qəbul ediləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından bildirirlər ki, imtahan prosesində nəzarətin maksimum həddə çatdırılması üçün ötən illərdən fərqli olaraq qəbulla bağlı hər hansı qaydanı pozan şəxs imtahana buraxılmayacaq. Bu, daha çox imtahan prosesinə mobil telefon ya da hansısa dərs vəsaiti keçirmək istəyən şəxslərə aid ediləcək. Belə qayda pozuntusuna yol verənlərin qeydiyyatı elə yerindəcə ləğv olunacaq.
Uşağımı qoyublar texnikuma güyəcək. Nə dərs var, nə bir şey var. Bircə ay mənim uşağım dərsə gedib, indi 7 aydır mən gəlib gedirəm, mən pulumu vermirlər. Vermirlər pulumuzu.
Araşdırmalar özəl ali məktəblərdə təhsilin səviyyəsinin dövlət ali məktəblərindən xeyli aşağı olduğunu göstərir. Bəzi özəl məktəblərə isə tələbələr hətta qanunsuz yolla qəbul olunurlar. Bu səbəbdən Təhsil Nazirliyinin kollegiyası onlardan bəzilərinin qapadılmasına qərar verib. Özəl ali məktəblərin problemlərini Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
Loğman tibb məktəbinin rəhbərliyindən narazı qalan valideynlərdən biridir bunu danışan. Amma bu valideyn kimi Loğmana pulunu geri almaq tələbi ilə hər səhər onlarla valideyn ayaq döyür.
Qoyun kimi yığışmışıq, buradakılar da bizi otarır, da belə.
5 uşağı var, qoyub yəsiz Şamaxıdan gündə. 5 uşağı sürür Bakıya, sürür Şamaxıya, sürür Şəbakıya, belə şey olar. Bunun prezidentin xəbəri yoxdur bu fırıldaqlardan.
Bütün günü burada yatırır. Mən gündə 5 şirvan verirəm, Şamaxı, Bakı, Şamaxı, Bakı.
Loğman tibb məktəbinin fəaliyyəti Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2007-ci il tarixli qərarı ilə ləğv edilib. Səbəb kimi isə tələbə qəbulunun müstəsna olaraq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətinə aid olması göstərilib. Amma buna baxmayaraq, ötən həftənin sonuna kimi Loğmanda dərslər keçirilib, indi isə tələbələri təcrübəyə getməyə hazırlaşır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi İlyar Vahabov qurumun bu fəaliyyətinin qanunsuz olduğunu deyir.
Bu təhsil müəssisəsi bizə məlumat verir ki, belə bir ki, tələbə qəbul aparmayıbdır. Lakin bizə sonradan məlumatlar gəldi, vətəndaşlar müraciət elədi, gördü ki, həqiqətən də bu qanunsu işlə məşğul olur. Biz dəfələrlə ona xəbərdarlıq elədik, yenə bu öhdəsindən gəlmədi. Axırda biz məcbur olduq Nazirlər Kabinetinə bunun fəaliyyətinin ümumiyyətlə ləğv olmasına bağlı müraciət elədik və bunun fəaliyyəti ləğv edildi bunun. Sonra dəfələrlə reydlər keçirmişik, xəbərdarlıq eləmişik, tələbələrlə görüşmüşük, valideynlərlə görüşmüşük. Amma biz bu yana gələn kimi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi başqa adla, güya ki bunun adı dəyişib indi başqa bir adı olacaqdı. Güya ki artıq biz danışmışıq bu məsələ həll olunacaqdı. Bu adla fəaliyyətini davam etdirir.
Loğman tibb məktəbinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzir Məmməd Quliyev isə danışır ki, indi onların 1500-ə yaxın tələbəsi var. Bu qədər tələbənin taliyi isə indi Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra qaranlıq qalır. Digər tərəfdən isə tələbələrin valideynləri verdikləri pullarını geri qaytarmaq istəyir ki, bu da digər tərəfdən onlara problemlər yaratmaqdadır.
Məqsədimiz tamamilə pulu qaytarmaq deyil. Məqsədimiz bərpasıdır. Məktəbin statusunun bərpasıdır.
O prezident sərəncam əsas gətirsələr, onlar heç bir dəfə deyiblər, sonra onun adını çəkmirlər. Bax, orada özəl ali məktəblərdən çəkmirlər. Və ona görə də 2004-2005 keçib siz Loğmanın adını çəkmirlər. Necə oldu sonradan Loğman yerdən?
Bir vaxtlar Azərbaycanda xarici ölkələrin 40-dan artıq tədris filialı var idi. Hazırda isə ölkədə 15 özəl ali məktəb və 3 orta ixtisas kolleci fəaliyyət göstərir. 2006-cı ildə Təhsil Nazirliyinin kollegiya iclası Azərbaycanda lisenziyasız fəaliyyət göstərən bütün xarici təhsil ocaqlarının filiallarının qapadılması barədə qərar qəbul edib. Amma Təhsil Nazirliyinin rəsmisi özü də etiraf edir ki, bu qərarın verilməsinə baxmayaraq hələ də lisenziyasız fəaliyyət göstərən bir neçə təhsil ocağı qalmaqdadır. Özü də bu cür filiallar yağışdan sonra çıxan göbələklər kimi məhv edildikcə yenə də yaranır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi İlyar Vahabov bu barədə danışır.
Məsələn, biz gedirik, bir ünvanı tapırıq Nərmanov Körlər Cəmiyyətində. Biz onu haqqında rəsmiləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına verənə qədər artıq o başqa bir ünvanda başqa adına fəaliyyət göstərir. İndi o həmin ünvana indi adını çəkmək istəyirəm, çünki hal-hazırda onunla bağlı ikinci bir reyd hazırlanır. İkinci bir ünvana təhsil müəssisəsinə gedirsən, həmin təhsil müəssisəsinə yenə həmin adla digər adla dəyişməklə digər ünvana köçür. Bunlar mütəmadi bu işlə məşğul olur.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi etiraf edir ki, özəl təhsil müəssisələrində təhsilin səviyyəsi pullu olduğuna görə yüksək olmaq əvəzinə bəzən dövlət universitetlərindən də dəfələrlə geri qalır. Bakıdakı özəl universitetlərdən birinin, Beynəlxalq Universitetin tələbələrindən isə bu fikirlə həm razılaşan, həm də öz iradlarını dilə gətirənlər də tapıldı.
Dövlətdə işlər məsuliyyətdə olur, imtahanlar məsuliyyətdə keçirilir. O dərəcədə pula ehtiyac duyum, amma özəldə çox pul alınır, çox üstə düşülür.
Özəllə dövlət arasında fərq odur ki, burada idarə etmə bizə qədər fərqlidir. Məsələn, dövlət universitetində imtahanı götürən müəllim özü rüşvət müəyyən edir. Amma bir sıra universitetlər var ki, dekanlıq özü, orada kafedra özü müəyyən. Burada idarə etmə bir qədər fərqlidir.
Həm Bakı Dövlət Universiteti, həm də Beynəlxalq Universitetdə dərs deyən tarix elmləri namizədi Pirağa İsmailzadə isə bildirir ki, özəl universitetlərin hamısını da eyni sıraya düzmək düzgün olmaz. Sadəcə, hər iki qurum arasında fərq ondan ibarətdir ki, özəllərdə müəllimlərin yaradıcılığı üçün az şərait yaradılıb. Amma digər tərəfdən, özəl universitet tələbələri dövlətdə oxuyan tələbələrdən fərqli olaraq daha aktiv olurlar.
Dövlət universitetində yaradıcılıqla bağlı proseslər daha çox öz əksini tapır. Amma özəl universitetdə biraz o yaradıcılıqla bağlı məsələlər öz əksini tapmır. Yəni, müəllim əlavə şəkildə dərs keçməyi məsələsi olsun. Amma mən dediyim ki, özəl universitetlərinin fəaliyyəti müasir Azərbaycanda dövlət universitetlərinin fəaliyyətinə stimul yaradır. Bu, mütləq olmalıdır. Çünki özəl universitetlərdə təhsil alan tələbələr biraz aktiv şəkildə cəmiyyətə daha çox daxil olurlar.
Təhsil sahəsini araşdıran ekspert Firdovsi Rızaev isə danışır ki, hazırda özəl və dövlət ali məktəblər barəsində əvvəlki stereotiplər mövcud deyil. Məsələn, İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət mövzusunda apardığı monitorinqin nəticələrinə görə özəl ali məktəblərdə korrupsiyanın səviyyəsi dövlət ali müəssisələrindən daha aşağıdır. Firdovsi Rızaev isə bilir ki, ali təhsildəki əsas problemlər təhsilə ictimai nəzarətin olmamağından
Əslində, ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya problemi baxımından mövcud olan ən ciddi problem budur ki, bizdə ali təhsilin keyfiyyətinin ictimai nəzarət mexanizmləri yoxdur. O cümlədən, ali təhsilin keyfiyyətinin müstəqil qiymətləndirilməsi, buna bu keyfiyyətin qiymətləndirilməsi prosesi ümumilikdə akreditasiya adlandırılır. Yəni, akreditasiyanın müstəqil qurum tərəfindən aparılma təcrübəsi bizdə yoxdur. Bu çox təəssüfləndirici bir şeydir. Və bizdə Bolonya prosesinə qoşulmuşuq və deyirik ki, Bolonya prosesinin əsas şərtindən biri budur ki, deyir, ali təhsildə keyfiyyətin qiymətləndirilməsi müstəqil, yəni bir tərəf mövqedə olan tərəflər tərəfindən aparılmalı. Təəssüf ki, bizdə hələ ancaq dövlət naziri, dövlət qurumu tərəfindən aparılır.
Bəzi özəl ali məktəblərin tələbələri dövlət müəssisələrində oxumağı arzulasalar da ya qəbul zamanı balları çatmadığını, ya da təsadüfən bura qəbul olduqlarını deyir. Amma hər iki halda da əsas diplomun deyil, aldıqları təhsilin daha vacib olduğunu dilə gətirirlər.
Mən elə bilirəm ki, özəl bu dəqiqə şirkətlərdə hüquqşünas tələb olunursa, orada hər hansı müəssisənin rəhbərinə maraqlı deyil, başı dövlət olsun, beynəlxalq müəssisə olsun. Ona maraqlıdır ki, ona savadlı bir kadr olsun, ona xeyir gətirən olsun. Əgər savadlı varsa, ona heç bir problem yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadı verilişidir. Bugünkü verilişdə diqqəti Azərbaycanda ali təhsilin problemlərinə yönəltmişik. Müxbir Sadında bələdçiniz Aygün Muradxanlıdır.
Tələbələrin yaratdığı Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin apardığı sorğular göstərib ki, həm dövlət, həm də özəl ali məktəblərdə rüşvət faktoru çoxalmaqdadır. Tələbələr rüşvət vermənin formasının dəyişdiyini deyirlər. Bəs rüşvəti kim təklif edir? Müəllim, yoxsa tələbə? Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Bu gün ali təhsil məsələlərində rüşvət var.
Var.
Hansı formada?
Gizli formada, əyani formada.
Həm söhbət olduğum tələbənin dediyindən belə aydın olur ki, ali təhsildə yoxlama və imtahanlar zamanı rüşvətin indiyə qədər tutduğu mövqe və forma son dövrlər dəyişməyə başlayıb. Yəni, müəllimin tələbədən rüşvət istəməsi və ya tələbənin müəllimə rüşvət təklifində bəzi yeniliklər var. Üçüncü kurs tələbəsinin dediyi kimi bu gizli və əyani forma olmaqla iki yerə bölünür. Bəs tələbələrin gizli və əyani rüşvət adlandırdığı məsələ nədir?
Bizim universitetdə biraz dəyişiklik oldu, ancaq çox dəyişiklik olmadı. Yəni ki, gizli formada hələ də qalıbdır. Əvvəlki kimi aşkar deyil, amma gizli formada davam edir.
Yəni, indi müəllimlər əvvəlki kimi açıq aşkar tələbədən pul istəməyə ehtiyat edirlər. İndi istənilən ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri nə edirsə and içər ki, onun rəhbərlik etdiyi təhsil ocağında tələbələrdən heç bir müəllim rüşvət almır. Hətta İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Aciyev belə müəllim olarsa onu 10 dəqiqə ərzində işdən çıxarmağa hazır olduğunu bildirir.
Bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızı bağlamışıq. Mümkün deyil bu.
Bu İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin dedikləri idi. Bir qədər əvvəl rüşvətin forma dəyişikliyindən danışan tələbənin dediyinə görə rektorlar öz mövqelərində haqlı görünürlər. Çünki indi tələbələrdən rüşvət universitetin divarları arasında yox, kənarda, hardasa kafedə, çayxanada və ya elə şəhərin hansısa küçəsində, tinində alınır. Variantlar çoxdur. Bir sözlə, tələbələrin dediyinə görə bu məsələdə tələbə ilə müəllim harada olsa dil tapırlar. Bu, yuxarı kurs tələbələrin dedikləri idi. Amma birinci kurs tələbələri ilə söhbətdən aydın oldu ki, hələ şey onlardan kimsə pul istəməyib. Nə də onlar kiməsə qiymət almağa görə pul təklif eləməyiblər.
Mən bugünəcə rüşvət verməmişəm, amma verənlər də var. Anmaq olmaz, burada nə var?
Nə qədər verilə bilmirsiniz, nə qədər, neçə manat?
Yox, miqdar bizlikdə.
Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin Ali Təhsil Müəssisələrində apardığı monitoringin nəticələrinə görə bir neçə universiteti çıxmaq şərti ilə dövlət ali məktəblərinin əksəriyyətində əvvəlki illərlə müqayisədə rüşvət xeyli çox alıb. Hətta elə universitetlər var ki, orada bir imtahanın qiyməti 500 manata qədər yüksəlir. Zatsot və imtahanlara görə ən aşağı hədd isə 30-50 manat arasındadır. Bəs rüşvətin alınıb verilməsində daha çox təşəbbüs kimdən gəlir? Tələbədən yoxsa müəllimdən? Müəllimlər tələbələrdən rüşvət almalarını etiraf eləmədiklərindən onların bu suala cavabı mənfidir. Amma müəllimə rüşvət verdiklərini etiraf edən tələbələr hesab edirlər ki, təklif daha çox tələbə tərəfindən səslənir.
Məncə əsas yəni rüşvətli yaradan tələbədir. Əgər tələbə oxumursa, müəllim də başqa yerdə qalmır. Əgər tələbə oxuyarsa, rüşvət dilənç olmaz.
Olanda yəni hər ikisi bəlkə də ola bilər. Yəni əgər tələbə tələb edirsə, müəllim götürməməlidir.
Demokratiya məktəbinin direktoru Ramin Acılı hesab edir ki, indi əksər ali təhsil ocaqlarında rüşvətin alınıb verilməsi ilə bağlı müşahidə olunan forma dəyişikliyidir. Onun sözlərinə görə xüsusən də Bologna prosesi ilə bağlı metodoloji dəyişikliklərin tətbiq olunduğu ali təhsil müəssisələrində belədir. Ramin Acılı deyir ki, əgər yazılı və kodla kompüterdə imtahan keçirilməsinə başlananda vəziyyət müsbətə doğru dəyişmişdirsə, indi buna da müdaxilə yolları tapılıb. Ramin Acılıya görə rüşvətin alınıb verilməsi prosesinin universitetlərdən kənara çıxması onun qarşısının alınmasını xeyli çətinləşdirir. O hesab edir ki, universitet rəhbərləri istəsə belə bunun qarşısını almaqda xeyli acizdirlər. Ya imtahan sessiyasının yenicə başlamasına baxmayaraq artıq Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən Qaynar xəttdə bir sıra müraciətlər olub. Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Ənvər İmanov deyir ki, indiyə qədər olan 5-6 şikayətdən yalnız birində tələbə kimliyini açıqlayıb, qalan müraciətlərin hamısı anonimdir. Onun sözlərinə görə hazırda həmin o müraciətlə bağlı araşdırmalar aparılsa da, digər müraciətləri araşdırmaq mümkün deyil. Ənvər İmanov deyir ki, imtahan sessiyası zamanı problemlə üzləşən tələbələr yaxşı olar ki, nazirlikdəki 496-34-82 və 496-34-61 sayılı telefonlara zəng eləsinlər. Zəng edənin anonimliyinin qorunmasına isə nazirlik tam təminat verir.
Xaricdə təhsil alan tələbələr Azərbaycanda iş yeri tapmaqda çətinlik çəkir. Nüfuzlu universitetlərdən məzun olan Azərbaycan gənclərinə dövlət sektorunda niyə yer yoxdur? Nədən onlar öz ölkələrində potensiallarını reallaşdıra bilmirlər? Xaricdə oxuyan tələbələrin Azərbaycanda qarşılaşdıqları çətinlikləri araşdıran Şəhla Sultanovanı eşidək.
İnsan bu şəxsiyyət kimi özünün dəyəri burada kiçildirir. Cəmidir ki, insan şəxsiyyət kimi dəyərini öldürür. Yəni, orada adam özünü daha vacib hiss edir, onun fikirlərini daha yaxşı eşidilir. Burada isə yox, yəni şəxsiyyət kimi insanın dəyəri daha azdır.
Elnurə Qurbanovanın ora deyərək müraciət etdiyi yer Almaniyadır. Almaniya universitetlərindən birinin məzunu olan və bugün Azərbaycanda çalışan Elnurə deyir ki, xaricdə təhsilini bitirib məzun kimi Azərbaycana qayıdandan sonra problemlərlə üzləşib. Onun dediyinə görə cəmiyyətdə qarşılaşdığı problemlərdən başqa iş yerində də müəyyən problemlər yaşanır. Deyir ki, orada öyrəndiyimi, əldə etdiyimi burada tətbiq eləyə bilmirəm.
Dövlət təşkilatlarında, nazirliklərdə girəndə ora çox böyük belə həvəslə ki, yəni burada artıq yeni qaydada bu işi başqa cür quracağım. Amma bir müddətdən sonra görürük ki, orada o təşəbbüs göstərməyi belə açıq ürəklə qarşılanmır və orada müşahidə etdiyiniz o bazar qanunları falan o barədə düşünürük. Amma onları burada tətbiq eləmək olmur. Yəni azad iqtisadi bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə işləyən qanunları burada tətbiq eləmək alınmır.
Elnurə Qurbanov onu da bildirdi ki, Azərbaycan mühitinə xeyir verə biləcəyi xarici təhsilli məzunlar çox vaxt ailənin və ətrafdakıların təzyiqləri altında necə olursa olsun ailə qurma və ya daha çox pul qazanmaq üçün məvacibin yüksək olduğu iş yerlərinə müraciət etmə məcburiyyətində qalırlar. Bu halda da ölkədə islahata, yüksək biliyə, azad düşünə bilən beynə ehtiyac olan sahələr inkişaf etməmiş qalır. Amerika Azərbaycan Tələbələr Assosiasiyasının sədri Ceyhun Kərəmov deyir ki, Amerikada təhsil alıb Azərbaycana dönən tələbələrin ilk çətinliyi Amerikada bir müddət adət etdikləri mühitdən fərqli mühitə düşmələri və bu mühitə uyğunlaşmaq üçün yaşadıqları, necə deyirlər, mədəniyyət toqquşmasıdır. Onun sözlərinə görə Amerika universitetlərini bitirən Azərbaycanlı məzunlar ölkəyə qayıdandan sonra artıq iş tapma problemi ilə rastlaşmırlar. Amma hər işdə onların gözlədikləri kimi olmur və bu da məzunlara müəyyən çətinlik yaradır.
Sırf iqtisadi səbəblər yanaşı, eyni
zamanda motivasiya məsələsi var. Özünü realizə etmək, öz biliklərinin nə qədər tətbiq olunmasına şərait olacağından, eyni zamanda nə qədər bunların qiymətləndiriləcəyi kriteriyalarda meydana çıxır. Bu sual bəzən bəzi məzunlar üçün əsas kriteriyalardan birinə çevrilə bilər. Çünki hətta bəzi hallar olur ki, yüksək maaş təklif olunduğu halda belə o öyrəndiyi, əlində olan bilik və bacarıqları tətbiq etmək imkanları görmədiyi də qarşılıqda o işdən bir növ imtina etməli olur.
Ceyhan Kərəmov bildirdi ki, bu səbəbdən də xaricdə təhsil almış məzunlar qeyri-dövlət sektoruna üz tutmağa daha meyillidirlər. Çünki fikirləşirlər ki, öyrəndiklərinin tətbiqi üçün burada daha çox imkan var. Təhsil üzrə ekspert Elmira Kazımovun sözlərinə görə isə xaricdə təhsil alan tələbələrin daha çox qeyri-dövlət sektoruna üz tutması heç də problemli bir məsələ deyil.
Çünki belə mütəxəssislər bizim özəl sektorumuzun ümumiyyətlə siyasətini dəyişirlər. Özəl sektora daha da peşəkarlığını artırırlar. Və bu deməkdir ki, xalqa bir xeyir gətirmək üçün mütləq dövlət sektorunda işləməlidir. Çünki nə qədər özəl sektor inkişaf etmiş və peşəkardır, o qədər də bütün ölkə üçün bu normaldır.
Elminə Kazımovun sözlərinə görə son illərdə xaricdə təhsil almış tələbələrin ölkəyə qayıtdıqdan sonra əvvəlki kimi problemləri olmur. Çünki dövlətin onlara indi daha çox ehtiyacı var. Onun sözlərinə görə dövlət sektorunda elə sahələr var ki, ora ancaq yeni, xarici təhsilli mütəxəssislər tələb olunur. Elmira Kazımov onu da bildirdi ki, xaricdə təhsil almış məzunların çətinlikləri bir çox halda ona görə yaranır ki, onların gözləntiləri reallığa uyğun gəlmir. Əgər onlar qaydan kimi dərhal yüksək maaşlı, onlara qərar qəbul etmə imkanı verən iş axtarırlarsa, bu halda seçim eləməlidirlər. Çünki işdə həmişə hər təklif bütün bu tələblərə cavab vermir.
Azadlıq Radiosunun efirində Müxbir Sadıq verilişidir. Müxbir Sadında bələdçiniz Aygün Muradxanlıdır.
Azərbaycanda ali məktəbi uğurla başa vuran məzun beynəlxalq əmək bazarında özünü iş tapa bilərmi? Azərbaycan ali məktəblərinin diplomu hansı xarici ölkələrdə tanınır? Tanınırmı? Yenidən Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrinin verdiyi diplom bu hələ həmin sənədin beynəlxalq səviyyədə tanınması demək deyil. Bu fikirlərin müəllifi, təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Cangirov deyir ki, misal üçün Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini qırmızı diplomla bitirən şəxs ən yaxşı halda Avropa və Amerikada ali təhsil tələb olunmayan bir işlə təmin edilə bilər. Ekspertə görə bu ona görə belədir ki, hələ Azərbaycan təhsil müəssisələrinin verdiyi diplom başqa ölkələrdə qarşılıqlı tanınmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ali təhsil ocaqlarında təcrübəyə yox, daha çox nəzəriyyə diqqət yetirilir. Dünya ölkələrində isə daha çox təcrübə üstünlük verilir. Bu baxımdan da Asif Cangirov deyir ki, Rusiyada əksər, Türkiyədə isə bir neçə ixtisaslar üzrə Azərbaycan ali məktəblərinin diplomları tanınsa da, dünya miqyasında bununla bağlı xeyli çətinliklər var.
Mən xeyli sayda adamlar tanıyıram ki, bunlar ali təhsilini Azərbaycanda almışlar, lakin onlar yalnız müəyyən imtahanlar, yalnız müəyyən hazırlıq keçəndən sonra, məsələn, Amerikada yeni bir təhsil sertifikatı əldə edirlər. Bizim heç bir müəssisəmiz, heç bir təhsil müəssisəmizin diplomu inkişaf etmiş ölkələrdə tanınmır.
Asif Cahangirova görə Azərbaycanın Bologna prosesinə qoşulmasının əsas məqsədi də elə beynəlxalq təhsil standartlarını qəbul etməklə bağlıdır.
Biz nə üçün Bologna prosesinə qoşulmuşuq? Çünki bizim təhsil, bizim proqramlarımız, mütəxəssis hazırlığı proqramlarımız, kurikulumlarımız beynəlxalq standartlara cavab vermir.
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədovsa deyir ki, Azərbaycan 3 il əvvəl Bologna sisteminə keçməklə təhsil sistemində diplomların qarşılıqlı tanınmasına xidmət edən bir sıra addımlar atıb. Misal üçün kredit və yeni imtahan sisteminin tətbiqi və s. Digər tərəfdən İlham Pirməmmədov deyir ki, 1997-ci ildə Azərbaycan təhsillə bağlı Lissabon konvensiyasına qoşulub və bununla da bütün Avropa ölkələrində Azərbaycanın diplomları tanınır. Amma İlham Pirməmmədov elə buradaca onu da əlavə edir ki, bu tanınma dərhal yox, müəyyən prosedurlardan sonra mümkün olur. Bu prosedurlar 5 ayda çəkə bilər, 1-2 ildə.
Türkiyənin özündə bizim tibbin hüquqla bağlı və digər ixtisaslarla bağlı problemimiz var. Heç vaxt avtomatik tanınmır o diplomlar.
İlham Pirməmmədov deyir ki, artıq Azərbaycanda diploma əlavələr hazırlanır. Onun sözlərinə görə bu, Avropa ölkələrinin hamısında var. Bir müddət sonra ali təhsilini başa vuranlara diplomla yanaşı əlavələr də veriləcək. Bundan sonra əlavələrin olduğu diplomların Avropada tanınmasında hər hansı problem olmayacaq. İlham Pirməmmədova görə xarici ölkə universitetlərinin verdiyi diplomların tanınması ilə bağlı nazirliyə 3000-ə yaxın müraciət olsa da, Azərbaycan diplomlarının tanınması ilə bağlı müraciətlər elə də çox deyil. Cənab Pirməmmədova görə Türkiyə ilə qarşılıqlı diplomların tanınması sahəsində neçə illərdir danışıqlar gedir. Onun sözlərinə görə sonuncu dəfə bir həftə əvvəl Türkiyənin təhsil məsələləri ilə bağlı nümayəndələri Azərbaycanda olublar və diplomların qarşılıqlı tanınması ilə bağlı Təhsil Nazirliyində müzakirələr aparılıb. Təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Zahangirov hesab edir ki, Azərbaycan diplomlarının xarici ölkələrdə tanınması heç də universitetlərin kredit sisteminə keçməsi və ya imtahan sistemindəki dəyişikliklərlə bağlı deyil. O isə bilir ki, əsas məsələ mütəxəssis hazırlayan təhsil proqramlarının çevikliyidir. Bu baxımdan da həmsöhbətim təklif edir ki, əsas diqqət yetiriləsi məsələ təhsil proqramlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasıdır.
Bu, müxbir saati verilişində sonuncu reportajımız idi. Azərbaycanda ali təhsilin ən üzdə olan problemlərinin səbəblərini araşdırmağa çalışdıq. Təxminən bir ay sonra isə ali məktəblərə yenidən qəbul imtahanları başlayır. Ali təhsilin köhnə problemləri yeni tədris ilinə daşınacaq mı? Bu haqda gələn reportajlarımızda.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.